fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda habeennimo laanta afka soomaaliya idaacadda v o idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo arbaca bisha julaayna waa 22 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband fm-yada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo bogga internetka ee voasomaali.com oo aad caalamka oo dhan nagala socotaan. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadiinaya sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobada aad barnaamijkeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee magaalooyinka baar dheere iyo duunsoor oo maanta ay gudaha u galeen ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya.
dadka deegaankaasi ku nool ama degmada baar dheere oo in muddo dheerba ay nimankaas argagixisada ah dhibaato iyo cadaadis ay ku hayeen oo ay dhiiggoodii iyo hantidoodana banaysteen, in maanta laga dulqaado oo ay dowladda Soomaaliyeed ciidamadeedii ciidamada amisom ay tagaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dalka Sweden oo maanta ay ka furmeen tartanka ciyaaraha sanadkiiba mar ay isugu yimaadaan kooxaha kubadda cagta ee Soomaalida ku nool dalalka qurbaha.
waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo weliba qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka.
ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa Kenya ayaa galay magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo iyadoo dhinaca kalena maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ka baxeen halkaasi. goobjoogayaal ku sugan Baar Dheere ayaa VOA-da u sheegay in ciidamadu ay gaareen buundada magaalada iyagoo kasoo galay dhinaca galbeedka. ciidamo kale oo ka kooban kuwa Itoobiya iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa iyagana la sheegaya inay gaareen degmada Dalcadda oo 15 kilomitir u jirta Baar Dheere dhinaca waqooyi.
codadkii doorashada ee dalka Burundi ayaa la tirinayaa iyadoo gacan ka hadal dhacay doorashada ka horna uu keenay in kumanaan qofi ay dalkaasi ka baxaan dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. doorashooyinkan madaxtinimo oo muran dhaliyey kuwaasoo talaadadii shalay dhacay ayaa la rumaysan yahay in dad yari ay isugu soo baxeen ka qaybgalkiisa. xilli uu madaxweyne Pierre Nkurunziza uu tartanka gelayo iyadoo una jirin murashax kale xoog badan oo la tartama, Mr. Nkurunziza ayaa markii saddexaad xilka u taagan. natiijooyinka rasmiga ee doorashada ayaa la filayay in Khamiista ay soo baxaan, hase yeeshee doorashooyinka ayaa aada loo dhaleeciyey iyagoo lagu sheegay inaanay xor iyo xalaal midna ahayn.
xogayaha difaac ee dalka Mareykanka Ash Carter ayaa safar ku maraya dalka Sacuudi Arabiya, halkaasi oo qeyb ka ah socdaal uu ku tegay dalalka ku yaala gobolkaasi oo ujeedadiisu tahay in iskaashiga Mareykanka uu la leeyahay gobolkaasi ay kaga dhaadhiciyaan islamarkaana uga sharxaan faa'iidooyinka ku jira heshiiska hubka nukliyeerka ee ay dhowaanta la gaareen dalka Iiraan. mas-uuliyiinta Sacuudiga ayaan mowqif cad ka qaadan ogolaanshaha amaba diidmada heshiiskaasi Iiraan lala galay bishan Julaay 14-keedii. xogayaha difaaca Mareykanka wuxuu kulan la yeelanayaa boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan iyo weliba wasiirka difaaca ee dalkaasi ka hor intaanu dib ugu laaban dalka Jordan oo uu kulan kula qaadanayo hogaamiyaasha milatariga ee dalkaasi Urdun. maalintii 15-daadii xogayaha difaaca Mareykanka wuxuu kulan la qaatay ciidamada isbahaysiga ee ku sugan dalkaasi Urdun oo xarun u ah goobta laga qaado weerarada loo geysanayo bartilmaameedyada ku yaala dalka Siriya.
sarkaal sare oo ururka Alqaacida u qaabilsanaa dhinaca howlgallada ayaa lagu dilay weerar dhinaca cirka oo ay fuliyeen diyuuradaha dagaalka ee Mareykanku. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka Pentagon ayaa sheegtay in dilkani uu bilowgii bishii Julaay ka dhacay magaalada Sarmada ee dalka Suuriya. sarkaalkan oo magaciisa lagu sheegay Muxsin Alfadli ayaa baabuur ku socdaalayay markii 8-dii bishan Julaay duqeynta loo geystay. Alfadli waxa uu madax ka ahaa koox howlgallada samaysa oo lagu magacaabo Khorasan kana tirsan ururka Alqaacida. Kabtan Jeff Davis oo ah afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa 3-dii shalay sheegay in kooxdan uu u qaabilsanaa weerarada dhinaca dibadda ee loo geysto Mareykanka iyo xulufadiisa. Davis ayaa intaasi ku darayn Mr. Alfadli oo ahaa nin sare oo howlgallada fududeeya islamarkaasna ka mid ah saraakiisha tirada yar ee aadka loogu kalsoon yahay. Davis ayaa intaasi ku daray in madaxda Alqaacida ay Mr. Alfadli soo sii ogeysiiyeen weerarkii 12-kii bishii Sebtembar sanadkii 2001 loo geystay dalka Mareykanka. Pentagon ayaa sheegtay in al-Fadli uu ku lug lahaa weerar gixiso kuwaas oo bishii Oktoobar ee sanadkii 2002 lala beegsaday ciidanka badda ee Mareykanka ee ku sugnaa jasiiradda Faylaka ee dalka Kuwait. Waxaa kale oo ku lug lahaa markab Faransiiska laga leeyahay oo la weeraray, kaasi oo lagu magacaabo MV Limburg.
Sidimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa gebi ahaanba isaga baxay magaalada Baardheere iyadoo dhinaca galbeed ee magaaladaasina ay kasoo galeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya. Magaalada ayaa la sheegay inaan wax dagaal ah ka dhicin. Laba qof oo rayid ah ayaa la sheegay iyagana in lagu dilay oo mid ka mid yahay nabadoon lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Cismaan iyo qof kale oo shacab ah. Haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay Cabaas Ibrahim Guray oo ah taliyaha guutada koobaad ee aagga koonfurta Gedo ee dagaalkaasi ku jira, kaasi oo sheegay in uu ku sugan yahay buundada magaalada isaga iyo ciidamada uu hoggaaminayay. Waxaana ay khadka telefoonka ee Baardheere sidoo kale Sahra Cabdi Axmed kula xidhiidhay General Cabaas oo ay weydiisay bal ciidamadaasi iyo tallaabada ay qaadeen.
Waxaan ku soonay buundada Baardheere ayaan ku soonay.
Marka guud ahaan magaalada ma la wareegteen?
Magaalada dhinacaan lagda waxaa ka galay maxaa korada ii sheegay ciidamada KDF Amazon iyo kuwa maxaa korada ii sheegay SLA yaa dhinacaan ka galay. Dhinaca kalena ciidamo kale taa kasoo galay hadduu alaydma, laakiinse hadda waxaan taaganahay buundada Baardheere.
Adiga ayaa kugu wehlinaya haddaadba gudihii magaalada joogto buundada Baardheere aad taagan tahay, ma ciidamo dowladdaad wadataa mise kuwa aamis oo maad la socotay Kenya?
May waa ciidamo maxaa korada ii sheeg SLA iyo KDF Amazon oo iskaashanayaana.
Waa tahay. Guud ahaan iga waran jawga magaalada, ma laga baxay oo Al-Shabaab ma ka baxeen mise way ku jiraan?
Wallaahi xooggooda way ka baxeen, laakiinse weli hareegooda maxaa korada ii sheeg uu ku dambeeya.
Marka adinka hadda kala barmiya magaalada haysataan mise gabigeeda waa la wareegteen?
Waya saacadda aan kula taaganahay dhinacan gedaha ka imaaday, waxaana taaganahay buundada Baardheere hadda kusugnoo taaganna.
Waa hagaag, bal waxaad iga warantaa marka wax iska caabina ma kala kulanteen Al-Shabaab markaad soo galayseen magaalada? Dad baa waxayna leeyihiin rasaas ayaa dhacaysa ilaa saaka.
Ciidamada meesha socda Al-Shabaab iska caabin karaa maaha.
Haye,
marka waxa iska caabin karaa maaha ciidamada meesha socda.
Qorshihiina hadda muxuu yahay marka?
Qorshaha ayaa hadda waa inaan degna berina insha allah haduu alla raali kano inaan seef garayno magaalada.
Marka hadda gabi ahaan lama wada wareegaysaan?
Maya waxa wey waa ciidan culus weeye, waa la tegay horta sheefkeeda ama sheefkareenteeda berri way noqonaysaa insha allah.
Ma jirtaa in aamisom idin ku amartay in magaalada gabi ahaanba idna gelin tan iyo caawa ilaa berita ka hor oo aad bannaanka ka joogtaan, inkastood hadda ileeda buundada aan joognaa?
Wallaahi hadda aan buundada ayaan joognaa, shacabkana inuu ammaan helaan rabnaa, magaalada in la tusayaa rabnaa, si alla raali ka noqdo.
Buundada waa xaafad ee moduleedka magaalada, imise xaafadood ayaa saydiin dhiman oo gacantiinu ku jira?
Magaalada waa weyn.
Haa, bal waxaad iga warantaa nabadoonka lagu dilay magaalada iyo qofka kale rayidka, maxaad kala socotaan?
Wallaahi anugu Soomaali gaarbada ka iyada ah, laakiinse Al-Shabaab markay ka baayeen intaa nabadoonka dilan baa nagu yiri.
Kaasi wuxuu ahaa General Cabaas Ibrahim Guray oo ah taliyaha guutada koobaad ee gobolka Gedo, wuxuu waramayay Sahra Cabdi Axmed.
Dhinaca kalena, maxay tallaabadan ay ciidamada Soomaaliya kuwa AMISOM qaadeen ay uga dhigan tahay qabsashada degmooyinka Baardheere iyo Diinsoor? Haaruun Macruuf ayaa arrimahaasi ka waraystay wasiirka hore gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiim Maxamuud Fiqi.
runtii dareenkaygu aad iyo aad ayuu u sarreeyaa. Aad baan runtii ugu faraxsanahay aniga keliya mee runtii ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka deegaankaasi ku nool ama degmada Baardheere oo in muddo dheerba ay nimankaas argagixisada ah dhibaato iyo cadaadis ay ku hayeen oo ay dhiiggoodii iyo hantidoodana banaysteen, in maanta laga dulqaado oo ay dowladda Soomaaliyeed ciidamadeedii ciidamada AMISOM ay tagaan oo ay arkaan ama ay soo gasho rajo dowladnimo iyo rajo oo xoriyad ah inay maaragtay dalkooda iyo deegaankooda ay xoriyad ugu noolaadaan.
Waa garta marka baardheere iyo diinsoor dibudhac intee leeg bay ku yihiin al-shabaab? Haddii baardheere waa lagala wareegay, diinsoorna haddii lagala wareego, magaalooyinkaas inay farooda ka baxaan, dibudhac intee leeg bay ku tahay shabaab?
Haaruna, sidaad la socoto, al-shabaab meelaha hadda ugu muhiimsan goboladaas koonfurta oo ay haystaan waxaa ugu weynaa degmada diinsoor iyo baardheere. Hore waxaa farahooda looga baxday oo lagala wareegay Baraawe, degmada Baraawe oo runtii deged ahaan iyo meesha ay ku taallaba ay u ahayd istraatiijiyad weyn ay maaragtay hubka iyo waxyaabaha logisticada ay u baahayeen ay ugu soo degto kadib markii Kismaayo hore looga qabsaday sanadihii hore. Marka haddii labada meelo ugu muhiimsan oo ugu weyn oo ay joogeen oo basis xoog lehna ay ku lahaayeen waxay ahaayeen degmada Baardheere iyo Diinsoor. Marka jab weyn bay ku tahay in labadaas degmo laga qabsado oo laga saaro Al-Shabaab.
Waa garti su-aasha, laakiin dad badan isweydiinaya waxay tahay Al-Shabaab magaalooyinkan marka lagu weeraro raggooda iyo hubkooda intaba way kala baxaan, mar kale ayay soo dagaalgalaan iyagoo dagaal dhuumaalaysiya ku jira, awoodooduna maaragta la dhihi karo wax weyn iskama bedelin. Marka halkey wax ka qaldan yihiin?
Runtii arrintaas waa jirta, dhibaatada jirto Al-Shabaab inaan hubkoodii iyo dadkii u dagaalamayayba inay sidoodii uga baxaan meelaha ay maaragtay ay dowladda la wareegayso. Marka waxaan qabaa runtii mar walba horta ma hayaan moral ay ku dagaalamaan iyo awood ay kala hortagaan ciidamada ciidan oo isgarabsaday ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM awood ay kala hortagaan ma haystaan. Midi kalena moral ay ciidanka dadka maleeshiyaadka u dagaalamaya ee ilmaha yaryaro ay soo marin habaabiyeen ma jirto wax moral ay hayaan xagga dhaqaalaha. Sidaan ognahay hadda dhaqaalahoodu waa aad buu ciriiri ugu jiraa. Xagga deegaanadii iyo meelihii ay ku fidsanaayeen oo ay maaragtay siyaasad ahaanna ay maaragtay taageero moralkooda ku dhisnaa asigiina mar marka dambeysa aad bay usoo yaraanaysaa ee usoo oo baaba-aysaa. Marka ma qabo runtii hadda dhib weyn oo inay ay ka geysan karaan haddii xataa ay ka baxaan. Dhuumaalaysigaas mar walba waa jiri doona haddaan xal siyaasadeed loo helin, xal siyaasadeed in arrintaas maadaama xagga maledisiriga looga guuleystay oo laga saaray lagala wareegay deegaanadii ay hore u haysteen in la raadiyo xal siyaasadeed oo lagu soo jiito dhalinyaradaas maleeshiyaadka ah ee ay sida khasabka ay kusoo howlgeliyaan ama ay runtii marin habaabiyaanba maskaxda ay ka maaragtay ka bedelaan in dowladdu ay u raadiso istraatiijiyad cusub oo dhalinyaradaas ay ku hanato oo ay kusoo galaan oo mustaqbalkoodana dib loogu dhiso. Hadday noqon lahayd in maaragtay shaqooyin oo farsamo ah loo abuuro, hadday noqon lahayd in oo dib inta loo tababaro oo dhaqan celin loo sameeyo, dib loogu howlgeliyo ciidamada kala duwan ee dalka.
Way su-aashay ugu dambeysa, dhacdooyinkan oo kale markay dhacaan fursado ayaa maaragtay u yimaada dowladda, maxaan ku idhahdaa, marka qaarkood fursadahaasi waxay noqdaan kuwa fog oo aan la hanan karin, marka qaarkoodna kuwa meel dhow laga qaadan karo laakiin u baahan qaabkii iyo istaraatiijiyadii lagu gaari lahaa. Maxaa ka maqan dowladda? Maxay ku guuleysatay ilaa hadda?
Dowladdu waxaa ka maqan dhaqaalaha, xagga dhaqaalaha meelaha ay la wareegto dowladdu rato kow horta waxaan ka digayaa runtii in ay ciidamada meelaha ay qabsadaan ay ku sugnaadaan oo aanay ka bixin, sababtoo ah meelaha ay qabsadaan dadka shacbiga ku nool deegaanadaasi waxay farxad kusoo dhaweeyaan dowladda iyo ciidamada, waxayna soo gashaa rajo dowladeed ah, rajo oo ah inay dowladdii u timid. Marka in dadkii shalay soo dhaweeyay dowladda ciidamadeeda iyo AMISOM in haddana dib loogu soo gurto waxay khatar gelinaysaa nolosha iyo jiritaanka shacbigaasi, inay Al-Shabaab fursad u hesho inay dib ugu soo noqoto oo ay dadkaasi gumaado runtii. Marka arrintaasi khatar weyn bay ku tahay. Waxay kaloo khatar ku tahay ciidamada moralkooda la maaragtay in ciidankii qabsaday shalay deegaanadaasi ayna dhici karto xataa in dhaawac dhimashaba kusoo gaartay haddana dib looga soo gurto oo laga soo baxo, moral iyo ciidamada aad bay u saameynaysaa runtii. Marka dowladda waxay u baahan tahay dhaqaalo runtii, dhaqaalo haddaanay helinna mar walba dhibaatadaasi way jiri doontaa meelaha la qabsada. Haddaan shacbiga la tusin inay dowladdii timid oo dowladdii isbeddel noloshooda ku sameynayso, xagga iskuulaadka, xagga caafimaadka, xagga jidadka iyo nalalka, xagga biyaha. Dadka runtii dowladdu iskama aamini karaan waa inay wax la taaban karo oo ay noloshooda ka bedesho ay tusto dowladda. Runtii waxayna ku tusi kartaa inay hayso dowladda oo ay awood u leedahay xagga dhaqaalaha. Sidaan ka warqabnana runtii waddankan dagaal wuxuu soo maray aada u dheer, dhibaatooyin aada u fara badan. Dowladdana dhaqaale ahaan aada bay runtii u liidataa. Marka adduunweynaha ama caalamka, waxaan haddaanan gacan ku siinin dowladda dhaqaale ahaan, arrintaasi waxay noqon doontaa in oo maaragtay ay caqabad ku noqon doonto runtii maamulka dowladnimo in lagu baahiyo dalka oo dhan. Midda kale oo ah dowladdu waxyaabaha ay ku guuleysatay waxay tahay in horta Al-Shabaab awooddeeda ay wiiqdo, in degaano hor leh laga qabsado, in maamulka dowladnimada la gaarsiiyo meelo aan hore u gaarin oo Al-Shabaab ay maamulaysay. Runtii waxyaabahaas oo dhan waxay noqonaysaa guul ay dowladda gaartay. Marka guulshaasna waxaa lagu hanan karaa in xag taageero xagga dhaqaalaha ah dowladda mar walba lala garab istaago si ay u gaarto maaragtay hadafka ay leedahay oo ah in ay shacbiga gaarsiiso xagga adeega bulshada iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin intaba.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Fiqi, wasiirka hore gaashaandhig ee dowladda Soomaaliya. Waxa uu warramayay wariyaheena Haaruun Macruuf.
Allahu naxariistay waxaa magaalada Hargeysa ku geeriyooday Cabdillaahi Diiriye Cali oo loo yaqaanay Sooraan. Sheekh Sooraan wuxuu ka mid ahaa abwaanadii iyo haldoorkii fanka Soomaalida, balse muddooyinkii ugu dambeeyey wuxuu imaam ka ahaa masaajid ku yaala magaalada Hargeysa. Maanta ayaana isla magaaladaasi Hargeysa lagu aasay. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha V O A ee Hargeysa, Barkaad Maxamuud Kaariye.
Aaska Allah uu naxariistay marxuum Cabdillaahi Diiriye Cali oo loo yaqaanay Sooraan waxaa ka qayb galay bulshada u tiro badan oo isugu jira culimada diin, mas-uuliyiin dawladda ka socotay, abwaano iyo qaybaha kale ee bulshada. Abwaan Axmed Saleeman Bidda oo ka mid ahaa dadkii aaska ka qayb galay oo ka warbixiyey waqtiyada isbarteen ayaa sheegay in iyagoo caruur ah ay kulmeen. Waxaanu tilmaamin mihnada fanka horteed uu Cabdillaahi Diiriye waqtiyadii mustacmarka Ingiriiska Soomaaliland uu ka shaqeynayay wakaaladda biyaha.
Cabdillaahi Diiriye Sooraan, Ilaahay naxariista naasi isaga iyo umadda naxariista xidhintayda. Ninka waxaan isbaranay caruurnimadii, markaa isagu 13-kii isaguna malcaamad quraanta ku jirta. Markaa kubaddan wada ciyaari jiray, markaan ahayn ciyaal, kaas uu kubadda markuu noo qabto ayaanu daadan jirnay. Markaas uu oran jiray, uu qutura sida qori haddii ebedinkeeda markii dambe waxaanu galnay walaalahaysa bii walaan hurdo wahlaada danta iyo rawaadii allaabin ma isho iyo waanu ku wada jirnay isaga iyo Baxsan iyo Maxamed Yuusuf iyo aniga iyo Maxamed Cage iyo Elber iyo dad badan baanu ahay. Wuxuu ahaa nin shaqaale ah oo sancada gacanta wax ka yaqaan, wuxuu ahaa nin adag, wuxuu ahaa nin fiiro badan, wuxuu ahaa nin naxariis badan. Ninkaasi wuxuu ka tegay sharaf wadani iyo sharaf islaam labadaba. Naxariista janna Allah siiya maan leh, dadkiisiina sabariya imaan alla ka siiya, dalkana sabariya imaan allah ka siiya.
Wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed oo isna ka mid ah mas-uuliyiintii aaskaasi joogay ayaa tilmaamay in muddooyinkii u dambeeyey uu Sooraan ka mid ahaa culimmada dalka.
Cabdillaahi Diiriye Sooraan oo runtii ahaa sheekh daaciya markhaatimo doona ay ka tahay madax xabaashi aaskan joogno, waxaan leenahay inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Allahuma ajirnaa fii musiibatina wa fil khayr minha. Ilaahay ummadda muslimiinta dhammaanteed iyo reer Soomaaliland iyo ummadda Soomaali af Soomaali ku hadashaba waxaan leenahay samir yimaa Allah ka siiyo dadkan soo xaadiray ee tacdiid joogana ilaahay ducooda u aqbalo.
Dhinaca kale, abwaan Maxamed Aadan Dacar oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in fanka Kasokow uu muddo 4 sano ku dhow ka hor uu imaam ka ahaa masjid ku yaalla magaalada Muqdisho.
Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay ducada naga aqbalo oo ilaahay jannadii ka waraabiyo. Cabdillaahi Diiriye Cali in badan oo imika mara 4 sano iyo wax ka badan meelahaasa wuxuu ahaa masaajid unbuu ku xidhnaa. Halkan unbaa ku aragtay idinkoo isagoo naqiilka eedaamaye, isagoo cariish aanu ka bilownay xamar, halkaasuu ka ahaa dabadeetara. Ana eedaam iyo gudeerkaanu dhibarka saari jiray ilaa waqtigaa, ilaa hadda, ilaa la dhanna masaajid buu ka siinu saas weeye dambi.
Guud ahaan dadkii aaska qayb galay ee warbaahinta la hadlay ayaa dhammaantood xasuus u diray ummadda afka Soomaaliga ku hadasha. Sheekh Cabdillaahi Diiriye Cali oo loo yaqaanay Sooraan kana mid ahaa tiirarkii iyo foolaadkii fanka iyo wacyigelinta bulshada Soomaalida, balse muddooyinkii u dambeeyey imaamka ahaa masjid ku yaala Hargeysa ayaa dhowaanahanba u jiifay xanuun. qaar ka mid ah ehelada marxuumka ayaa v o a u sheegay in marxuumku inta aan u dhiman uu bulshada ka codsaday inaan fankiisa iyo heesihiisa lagu xusin, islamarkaana ay qoys ahaan bulshada guud ahaanteed ay u dirayaan codsi kaal la mid ah. Barkad maxamuud kaariye, v o a, Hargeysa.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kasta iyo si kastood noo dhegeysanaysaan. Haatanna dalka Sweden. Dalkaasi Sweden waxaa maanta ka furmay tartan ay sannadkiiba mar isugu yimaadaan kooxaha kubadda cagta ee Soomaalida ee ku nool dalalka qurbaha. Tartanka sannadkan ayaa noqonaya kii tobnaad, waxaana ka qayb gelaya ilaa iyo 13 kooxood oo kubadda cagta iyo weliba kooxo kale oo dhinaca ciyaaraha fududa. Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Cabdinaasir Ismaaciil Soolah oo ka faallooda arrimaha ciyaaraha, iyo weliba Cabduqaadir Maxamed Faarax Biriq oo isaguna ka mid ahaa ciyaaryahanadii hore Soomaaliya. Marka hore, Cabdinaasir Soolah ayaa hadalka ku horeynaya.
Tartankan waxaa la yidhaahdaa Suuki, oo ereyo luqadda Swedishka lasoo gaabiyo ah. Wuxuu bilaabay 10 sano ka hor ayuu bilowday. Sanad walba xilliga xagaag ayaa la qabtaa, waxaana isugu yimaada dhalinyaro aada u fara badan oo Soomaali ah oo ka kala timaada wadamada Yurub, mararka qaarkood Australia ka yimaadaan, ilaa iyo Canada iyo Maraykanka. Aada baa loo xiiseeya garoomada, waxaa soo buuxiya dad weyne aada u fara badan oo Soomaali oo Yurub kala yimaada, oo waqtiyada fasax iskuuladana halkan isku qaabila. Waxaa kaloo jirta inay jiraan tartamo kale sida orodada, tartamada arrimaha bulshada inay ka jiraan. Waxaa jirta in ay yimaadaan maaragtay odayaal dhanka diinta ah oo diinta lagu faafiyo ardayda dhalinyarada lagu soo dhoweeyo.
Waan gartay marka ilaa dad kooxo intee la eg baa ka qayb gelaya tartankan?
Tusaale ahaan, sanadkan oo toban guuradii ay tahay, waxaa imaanaya 13 kooxood oo ka kala imaanaya wadamada UK, Finland, Holland, Austria, Norway iyo wadanka martida loo yahay Sweden.
Waan gartay marka maanta kale maxaa ka socda meesha barada sawirgeysiis?
Iminka garoonka runtii waxaad moodeysaa garoomadii waagii hore ee Soomaaliya, waxaad arkeysaa garoonka meel kala fadhiisa male. Ilaa iyo dad aan ku qiyaasi karo 10,000 oo qofood ayaa garoonka soo gashay. Garoonkan wuxuu ku yaalla xaafad Soomaalidu aad u degto oo la yihahdo Rinkeby, oo ku taalla magaalada Stockholm. Waxaa jira in lasoo bandhigayo hidiyo dhaqankii Soomaalida, dhalinyaradana ay khudbo usoo jeedinayaan maamulka Suuki oo sanad walba si dimuqraasi ah maanta u doortaan mid ka mid ah dhalinyaradooda si uu guddoomiyaha unoqdo. Sanadkana waxaa ah guddoomiye Axmed Barsi ayaa ah iyo dhalinyarada la shaqeysa.
Marka maanta xafladii furitaanka ayaa socota, san hadalkaagu fahmay.
Maanta xafladii furitaanka ayaa hadda bilaabatay, waxay soconaysaa ilaa iyo caawa 9 ayay soconaysaa. Laba ciyaar waa jirta furitaanka, waxaan lagu furayaa koox laba kooxood oo isku magaalada ka yimid oo Rinkeby Stars iyo Al-Azhar iskuul la yiraahdo. Waana ciyaar aada loo xiiseynayo oo taageerayaashu ay soo buuxiyeen garoonka.
Marka waqti intee la eg ayaa la filayaa tartankan inuu socdo?
Tartankan maanta ayuu bilaabanayaa, waxaana gadaal loogu dhigay bisha barakeysan ee Ramadaan. Ramadaan ka hor ayaa la dhigay, laakiin waqtiga ayaa isbedela. Wuxuu dhammaanayaa 2 August oo la yiraahdo, taasoo ah 2 isbuuc ayay soconayaan ciyaaraha.
Waan gartay. Mid ka mid a ciyaaryahanada oo kula jooga bal may dhiibi kartaa hadduu ku agdhow yahay?
Cabduqaadir Maxamed Faarax Biriq ayaa joogaa.
Cabduqaadir way gudhiib.
Halo.
Halo, asalaamu calaykum.
Waalaykum asalaam.
Cabduqaadirow, waxaad ka mid ahayd ciyaaryahanadii Soomaalida ee xilliyadii dee barisamaadkii, bal waxaad iga warantaa tartankan micnihiisu ama faa'iidada ku jirta maxay tahay daan ku weydiiyo?
Salaamata, tartankan waa tartamada oo Yurub lagu qabto ayuu ka mid yahay. Waa tartanka ugu weyn oo Yurub lagu qabto. Weliba waxaa aada caan ugu tahay magaalada Sweden. Waxaa la yidhahdaa hooyadii sportiga ee Yurub ayaa la yidhahdaa runtii. Waa ururkan ururweyne Suuki la yidhahdo ayaa tartanka qabta. Waa sanadkii tobnaad. Waxaa aad iyo aad looga faa'iidaha oo ugu badan ciyaartooyda kooxaha ka ciyaarta wadanka iyo kooxaha wadanka Ingiriiska iyo Yurub u badan ka ciyaara waxay kasoo baxaan oo Soomaalida ah. Weliba waxay kasoo baxaan tartamadan la qabto oo ay qabtaan ururkan Suuki kale ayay kasoo wada baxaan ciyaartooyda. Waxay kasoo baxaan tartamadan.
Waan gartay. Marka inta uu tartankani socdo, waxyaabaha la qabanayo in kubadda la ciyaaro ka sukoo ama orodada la sameeyo ka sukoo maxaa ka mid ah?
Waxaa kaloo ka mid ah oo la qabtaa ciyaaro basketball ah oo gabdhihi wiiliba leh waa la qabtaa. Waxaa kaloo la qabtaa orodo ayaa la qabtaa oo dhalinyarada yeerka iyo kuwa waaweynba ayaa la qabtaa. Waxaa kaloo la qabtaa ay qabtaan ururkan Suuki ciyaaraha la yidhahdo old boyska ah oo ciyaartooydii hore barismaadka annaba aan kamid nahay kale ayaa kamid ahaa oo tartan ayaa loo qabtaa. Iyo laftigooda waa ay ciyaaraan oo koob ayaa loo dhigaa marka iyo isdhexgalka dhalinyarada ee wadamo badan oo deris la ah Sweden ayay aada uga kala yimaadaan dadka kasoo qayb gala ciyaarahan iyo meelo fara badan.
Marka dee Cabdiqaadir, aan kula kaftamee koobka dhalinyarada cuslaatay laftigoodana waa la qabtaa weye?
Dhalinyarada cuslaatay laftigooda ku jiraan, haa, koob ayaa loo qabtaa oo wadamada Ingiriiska iyo sida Sweden, Finland, dadkii dhalinyaradii hore ciyaar jirto barisamaadka oo Soomaaliya oo legendiska ah ayaa koob loo dhigaa oo Soomaaliya qaranka iyo kooxihii waaweyn u ciyaar jiray, ma iyo kuwa kale cusub oo ayaga ka cuslaada ciyaaraha laftigooda ay ku jiraan, koob ayaa loo dhigaa, qoladii qaata ayaa koob la siiyaa.
Marka dee maydaan erayga dhalinyarada ku wareejin, dhalinyarada cusub ee haatan ciyaaraysa, erayga dhalinyarada weli maydaan wareejin?
Dhalinyarada weli waa anaga wade waa role model ayaa u nahay iyaga Soomaa, marka anaga markaan kasii baxayna waa inaan sii wareejinaa, laakiin ayaga tartanka, laakiin magaciisa waa tartan yiraahdo tartanka dhalinyarada ciyaaraha futbolka oo Soomaali football tournament ya oo tobankii sano la qabanayo, waxa aimkiisa u yahay dhalinyarada si yararka ah oo da-doodu ay tahay 17 sano ilaa 21 sano inta u dhexeyso, oo laga ilaaliyo dhibaatooyin badan, oo laga ilaaliyo wax kasta, qaar waxay ka yimaadeen Ingiriiska, qaar waxay ka yimaadeen Australia, qaar waxay ka yimaadeen Denmark, ayay laftigoodata waa ay subataan, waa isdhexgalaan, integrationkooda aada ugu fiican yahay inay maaragtay aad iyo kusii bartaan aada ugu sii muhiimsan weliba.
Aada ood mahadsanta adiga iyo Cabdinaasirba.
Ismaacilna aad buu mahadsan yahay barnaamijkaas uu inoogu diyaariyey ciyaaraha kubadda cagta oo ka furmay maanta dalkii Sweden, taas oo ka qayb galeen ilaa 13 kooxood oo ka kala yimid qaaradda Yurub. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha macaan.
halkaasi dhegaystayaal nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Qodobada waqtiga intay nooga harsanaad maqli doontaan waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka, ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Kenya ayaa galay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo iyadoo dhinaca kalena ay maleeshiyada Al-Shabaab isaga baxeen halkaasi. Goobjoogayaal ku sugan Baardheere ayaa VOA-da u xaqiijiyay in ciidanku ay gaadheen buundada magaalada iyagoo kasoo galay dhinaca galbeedka. Sidoo kalena ciidamo kale oo ka kooban Itoobiya iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa iyagana la sheegayaa inay kasoo galeen deegaanka loo yaqaano Dalcada oo 15 kilomitir u jirta Baardheere dhinaca waqooyi.
Sarkaal sare ururka Al-Qaacida u qaabilsanaa dhinaca howlgallada ayaa lagu dilay weerar dhinaca cirka ee fuliyan diyuuradaha dagaalka Mareykanku. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka Pentagon ayaa sheegtay in dilkani uu bilowgii bishan July ka dhacay magaalada Sarmada ee dalka Suuriya. Sarkaalkan oo magaciisa lagu sheegay Muxsin Al-Fadli ayaa baabuur ku socdaalayay markii 8-dii bishan ku jirna July duqeynta loo geystay. Al-Fadli waxa uu madax ka ahaa kooxda howlgallada samaysa ee lagu magacaabo Khorasan, kana tirsan ururka Al-Qaacida. Captain Jeff Davis oo ah afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa Talaadadii shalay sheegay in kooxdani ay qaabilsanayd weerarada dibadda ee loo geysto Mareykanka iyo xulufadiisa.
Xogayaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa safar ku maraya dalka Sacuudi Arabiya, socdaalkaasi oo qayb ka ah mid uu ku tagayo gobolkaasi wadamada ku yaala uu jadidiisu tahay in Mareykanku isbahaysigiisa gobolkaasi uu kaga dhaadhiciyo islamarkaana uu sharxo faa'iidada ku jirta heshiiskii hubka nukliyeerka ee lala gaadhay Iran. Mas-uuliyiinta dalka Sacuudigu mowqif cid kamay qaadan taageerada amaba diidamada heshiiskaasi lala gaadhay Iran bishii ama bishan July 14-keedii. Xogayaha difaaca Mareykanku wuxuu kulan la yeelanayaa boqorka Sacuudiga Salmaan iyo wasiirka difaaca ee dalkaasi ka hor intaanu ku laaban dalka Jordan oo halkaasi kula kulmayo hoggaamiyeyaasha milatariga Urdun.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Haatanna koonfur galbeed Soomaaliya, khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira wariyaha VOA de Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Atoosh. Mukhtaar, wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada iyo howlaha amniga ee ka socda gobollada koonfur galbeed iyo jubbooyinka Soomaaliya.
Deegaano ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale deegaano ka tirsan gobolka Gedo, dhaqdhaqaaqa ugu dambeeya haatan wuxuu ka socdaa degmada Diisoor ee gobolka Bay oo ay ku wajahan yihiin ciidamada dowladda federaalka, kuwa koonfur galbeed iyo kuwa AMISOM. Wararkii ugu dambeeyey laga soo gaaraya Diisoor ayaa xaqiijinaya in marka lagu magacaabo safarnoolay oo ay ku sugnaayeen maanta ciidamada dowladda, kuwa AMISOM iyo kuwa koonfur galbeed la iskaashanaya, in goor dhow dagaalkii ka bilowday dagaalkaasi u dhexeeyay ciidamada dowladda, kuwa AMISOM iyo sidoo kale kuwa koonfur galbeed iyo kooxda Al-Shabaab oo la sheegay in halkaasi ay soo weerareen. Ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka labada dhinac dhexmaray, laakiin waxaa la sheegayaa in dagaalkaasi laysku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan. Waxaana ciidamada dowladda ugu dambeeyay ay ku shaqeeyeen degmada Diisoor ee gobolka Bay oo ay harsan tahay oo keliya wax ka yar 12 kilomitir.
Waan gartay, balse aan u kala cadeyno Mukhtaar, ma Al-Shabaab baa soo qaaday weerarka mise ciidamadii gulufka ahaa ayaa ugu tagay meel ay Al-Shabaab joogeen oo kula dagaalamay?
Sida wararku ay sheegayaan, Al-Shabaab ayaa weerarka soo qaaday. Muddooyinkii ugu dambeeyna waxaan ogsoonahay kooxda Al-Shabaab inay maamulayeen degmada Diisoor oo saameyn weyn ay ku lahaayeen. Saraakiisha dhinaca amniga ee koonfur galbeedna waxay xaqiijiyeen degmada Diisoor inay tahay degmo istaraatiiji u ah maamulka koonfur galbeed. Haddii kooxda Shabaab lagala wareegana, waxay saraakiisha sheegeen in kooxda Shabaab aysan kasoo guuli karin deegaanada. Waxaana maanta sidoo kale ciidamada AMISOM iyo sida dowladda ay galeen degmada Baardheere ee gobolka Bay, iyadoo hoggaladana ay ahaayeen kuwa isbarbar socday.
Waan gartay, waxaad warbixinadaadii ugu dambeeyey ee toddobaadkan aadna siinaysay aad ku sheegtay in deegaano iyo degmooyin gobolka diinsoor ka tirsan lagala wareegay al-shabaab oo ay qabsadeen ciidamada isla socda ee soomaalida iyo amisoma. Haddiiba ay dhacdo in diinsoor laga qabsado al-shabaab, xaggee ama magaaladee weyn amaba deegaankee weyn ayay kaga harayaan gobolka gobolka Bakool, gobolka Bay
haatan meelaha ay ku hareen oo shabaab waxaa kamid ah oo keliya degmada Diinsoor oo haatan ciidamada ay ku tiisiqayaan, iyo sidoo kale degmada Ufuro oo dhowaan ciidamada ay mareen laakiin aysan ku haatanin. Waxaana haddii degmooyinkaasi laga saara la aaminsan yahay in kooxda al-shabaab degmooyinka gobolka Bay ay dhammaantooda laga saaray, laakiin waxaa jiro deegaano badan oo ama tuulooyin ay weli kooxda al-shabaab ay haysan yihiin oo gobolka Bay ka tirsan, inkastoo inta badan tuulooyinkii saameynta lahaa amaba shabaab ay xukun ku lahayeen ee gobolka Bay ugu dambeeyey ay kala soo wareegayeen ciidamada quwanta ee iskaashanaya.
Waan garta haddaynu ku noqono degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo, idaacaddeedii galabta waxaan ku warinay in ciidamada Kenya iyo kuwa Soomaaliyana dhinaca galbeed ka soo galeen, kuwa Ethiopia iyo kuwa kale ciidan kale oo Soomaaliya ka socdaana ay dalacadda 15 kilomitir u jirta Baar Dheere ay joogaan. Ma la sheegay ciidamada Ethiopia iyo kuwa Soomaalidu inay iyaguna dhinacan u soo dhaqaaqeen oo ay ku soo biireen kuwa Kenya iyo Soomaalida ee hore u galay magaalada?
Maya, weli gudaha uma aysan gelin, laakiin waxay fadhiyaan buleedka degmada Baar Dheere ee gobolka Bay ayay fadhiyaan. Sida wararkii ugu dambeeyey ee halkaas naga soo gaaray ay xaqiijinayaan, waxaana ay qorsheynayaan sida saraakiisha ay sheegeen in maalinta berito ay guud ahaan la wareegaan ama ay gudaha u galaan degmada Baar Dheere ee gobolka Bay ee gobolka Gedo.
Waan gartay, ugu dambeyntii waxaa laba arrimood badan ka weydiiyo ku saabsan dadweynaha faraha badan ee ka baxaya magaalooyinkaasi ay weerarada iyo ay ku socdaan iyo ciidamada maaragtay gacantooda ay ku kala bedelmayso. Dadweynaha waad iga warrami doontaa, waxaad kaloo iga warantaa ciidankan al-shabaab ee ka baxaya magaalooyinkani, wararku maxay sheegeen, xaggee bay tegayaan?
Wallaahi ilaa hadda ma jirto war xaqiijinaya halka ay tegayaan kooxda al-shabaab, laakiin waxay faaruqiyeen oo ay ka baxeen degmooyin ay saameyn ku lahaayeen sida Baar Dheere oo kale, oo haatan ay kaga baxeen Diinsoor oo ay haatan wax yar ku hareen oo inka badan, laakiin saraakiisha la xaqiijiyey amaba ciidankii al-shabaab inay isaga baxeen, inkastoo ay ku sugan yihiin koox haatan iska caabin ka wada ambulaaska degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Laakiin waxaa loo malaynayaa in ay gelayaan haddii ay ka baxaan dhinaca Diinsoor oo kale, meel u dhexeysa degmada Diinsoor iyo degmada Qoryooli, halkaasi oo shabaabka sidoo kale ay xoog ku leeyihiin oo ay ku leeyihiin sidoo kale meelo lagu tababaro maleeshiyaadka shabaab.
Waan gartay, aad baad umahadsan tahay. Kaasi waxa ahaa wariyaha v o ed ee magaalada Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Atoosh, oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray noogana warramayay wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ka socda gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo weliba gobolka Gedo ka tirsan Jubbooyinka. Aad baad umahadsan tahay Mukhtaar.
Haatana xubanta hadooda gaaban oo inoo soo diyaariyey Yasin Ciise Wardheere ku soo dhawaada.
dadka soomaaliyeed ilaa xilliga burburka dhalinyarada dhibaatooyin fara badan ayaa la soo gudboonaaday, walow meelaha qaarkood horumar lagu tilmaami karo. Waa mawduuca dooda gaaban ee maanta uu ku saabsan yahay. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya xildhibaan Bishaar Ugaas Ibraahim Ugaas Cali, oo ah xildhibaan ka mid ah guddiga isbedeldoonka dhalinyarada ee baarlamaanka, iyo Suldaan Cabdikariim Suldaan Maxamed Maxamuud Degel oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida. Waa ku bilaabayaa xildhibaan Bishaar Yuusuf Ibraahim.
bismillaahi raxmaanu raxiim. Golaha dhalinta baarlamaanka isbedeldoonka Soomaaliyeed waxa uu qabtay tan iyo intii lagu dhawaaqay waxay ahayd in la helo dhalinyaro Soomaaliyeed oo loo barbaariyo hoggaan wanaagsan inay qabtaan, ama dhalinta Soomaalida waxaa loo isticmaalaa qaybaha bulshada Soomaaliyeed waxay hadda u isticmaalaan dhalintu sida argagixisada qoladan burcadbadeeda dhalinteena inay qaadka iyo daroogada iyo maalayacniga kale ku jirto. Marka in la helo dhalinyaro maskax wanaagsan oo ku soo biirta dhinaca wanaagsan ee bulshada qaybaheeda kala duwan, hoggaanka ka mida dhalinyaro siyaasadda ka dhex muuqda sida baarlamaanka, wasiirada, qaybaha kale ee dowladdu ka kooban tahay, marka taa ayaa maaragtay daliil u ah, taa ayaana ujeedadeenu ahayd in golahan dhalinta isbadaldoonka baarlamaanka Soomaaliya uu higsanayaa oo ah in dhalin Soomaaliyeed oo wanaagsan oo hoggaan wanaagsan ah la helo.
Suldaan Cabdikariim, ma kuu muuqataa xildhibaan Bashaar waxyaabaha uu isbedelka ku tilmaamayo ama dowladda haatan jirta ay ka fakarayso wax u qalma ama ay dhalinyaradu oran karto wax horumar ayaa jira?
Yaasiin, ima muuqato arrimaha uu sheegay xildhibaanku Soomaaliya hadda inay dhalinyaradu door koodii ay ka galayaan. Dhibka Soomaalida haysta, Soomaaliya oo dhibku waa wada haysta, laakiin dhalinyarada ayaa ugu badan waxa dhibka uu haysto. Ilaa iyo dowladdii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre intii ka dambeysay, dhalinyaradu waa dhibanaadeen, waddankii way ka qaxeen, kuwa burcadbadeed ah, kuwa badda cunayso, kuwa dariiqa tahriibaya, iyo kuwa xabadda loo adeegsanayo waa dhalinyarada. Soomaalidu waxaa la yiri goraagaahu waxay isticmaalaan markii la guurayo hankoolka, markii cid meel degtana waa la iska duuraa. Dhalinyaradu Soomaalidu halkaas ayay kaga jirtaa. Markii shifidno iyo shido la sameynayaa la isticmaalaa dhalinyarada, oo xabad loo isticmaalaa, oo loo isticmaalaa inay isqirxiyaan, oo burcadbadeeda loo isticmaalaa. Ninkan hadda yar dhalinyarada oo ila jooga waa ninkii ugu nasiibka fiicnaa baan u malaynayaa Soomaalida dhalinyarada, oo ka noqday xildhibaan dowladda ilaa iyo waqtigaan garanayno. Marka asaga waan ku bogaadinayaa xilka uu maanta hayo, Ilaahayna waxaan rajaynayaa waxa uu sheegay oo hadda unoo sheegay Ilaahay inuu noo hirgeliyo, laakiin hadda uma jeedo. Yaasiin,
horta door muhiim ay ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed, dastuurka iyagana qaybo, dastuurkan hadda qabiyo qoraaleedka la qoray xataa iyo midka hadda soo socdaba, door weyn baa laga siiyey dhalinyarada. Waxa weeye madaxdii Barito iyaga ka dhalinyarada oo hadda jooga 20 sano ama 30 sano, waqti weyn, waqti dheer baa u haray. Sidaa daraaddeed, marka waxaan raadinay dhalinyaro Soomaaliyeed qurba joog ha ahaadeen, kuwa dalka gudihiisa jooga ha ahaadeen, si loo helo dhalinyaro ku fikirta maskax wanaagsan. Maskax wanaagsan markaan kuleeyahay dadka waxaa laga soo galay dhanka caqiidada, waxyaabaha ordahaya wax ka mid waa dhalinyaro. Nin weyn oo odaya maanta lagama dhaadhicin karo, orod qof isku soo qarxi waxaad galaysaa janno, laakiin waa la heli karaa qof dhalinyara oo aan dhisneyn aqoontiisa, oo aan dhisneyn xagga cilmiga iyo maadiga labadaba, in lagu in maaragtay. Sidaa daraaddeed, golaheena wuxuu u istaagay in la raadiyo Soomaali dhalinyara ah oo ka qayb qaadata waxyaabaha hadda socda, in la helo dastuur wanaagsan oo ay dhalinyaradu hoggaankiisa qabato waxyaabahaas.
Suldaan,
arrintaas waxaan aaminsanahay inaysan weli bislayn. Ma bisla. Waddanka waa ka warqabnaa, dibaddana waa ka warqabnaa. Dhalinyaradii Soomaaliyeed xaqiiqdii dadkii bixi waddanka u talin lahaa in laga dhigo Soomaaliya weli uma bisla. Waayo waxa weeye qurbaha waa lagu xirxiray, xabsiyay ku wada jiraan, xabad xabadii ka badbaaday oo dadkoodu la dadaalay inay waddanka kusoo noqdaan looma diyaarin. Ilaa iyo hadda communityyaal dhalinyara Soomaaliya dadkii xurimadeeda curiyey waxay ahaadeen dhalinyaro, oo SWL bay ahaadeen, ilaa iyo nimanka xurimada keenay. Ilaa iyo hadda dad dhalinyara oo diyaarsan oo dowladda jirta iyo kuwii dhexe oo ka horreeyey iyo dadkaba u diyaarisay inay maaragtay roolkaas oo galaan, ilaa iyo hadda uma jeedno.
Xildhibaan Bashaar, markaad eegto hadallada Suldaanka, waxaa muuqata un in aad qorshe fog aad uga fakaraysaan.
Horta waa sax weeye, Soomaaliya markii ay burburtay waxaa ka baxay kaabayaashii waxbarashada, dhaqaalaha, waxyaabo badan baa meesha ka baxay. Dhibka ugu weyn ee dhalinyarada saameynta uu ku yeeshay wax ka mid a inay waayaan iskuulaadkii, inay waayaan shaqo ay ka shaqeeyaan. Marka focuskeena ama overall ka ugu horeeya arabna inaan mataqana saarno waxa waaye in shaqo loo abuuro in waxbarasho la geliyo dad waxbarasho loo helo in mataqana training la geeyo in lagu dhiirigeliyo inay u dhismaan macnaha inay mustaqbalkooda wanaajiyaan taana hadda waa qorshaha ugu horeeyo aan rabno inaan insha Allah ta'ala sanadka soo socda January inaan insha Allah ta'ala wax ka qabano insha Allah
arrimaha marka la eego dhaqan celinta ama dhalinyarada in laga fogeeyo colaadaha iyo qaabkii ay hoggaan u yeelan lahaayeen dabcan salaadiintu door bay ku leedahay marka laga soo tago dawladda uu matalayo xildhibaanku Bishaar Sultan Cabdi Kariim maxaad oran lahayd adigu dhalinyarada meesha waxyaba atabeysho waa lagu sixi karaa kuwa dibadda iyo kuwa gudaha si ay sidii leegada iyo kala ku noqdaan
bismillaah waxaan aad iyo aad aan u oranayaa oo ma aragtay anigu boorinayaa dawladda iyo dadka masuuliyiintaaba iyo naftayda iyo dadko dhanba in dhalinyarada ma la wacyi geliyo in dhalinyarada shaqo loo abuuro in dhalinyarada loo ababiyo ama loo tababaro inay yihiin dadkii biri wadanka u talin lahaa TV-ga maalintii hadda waxaan ka fiirsanayay nimanka suxamar chokora dhalinyarada Soomaaliyeed oo noqtay dawlad baa joogta ganacsadayaal baa jooga waxa jooga barhamaan baa jooga way u sameeyeen waayeen inay dhaqan celiyaan oo hooy u sameeyaan oo iskuul u sameeyaan oo tababaraan maxay marka hadda sida uu sheegayo Bishaar wa hadda wax ma aragtay aan u maleynayo in lagu gaarayo ma aragtay ma ahan wax sax
ma muuqato xilibaan Bishaar waxyaabahaasi ururkeenan dhalinyarada ee reformka isbeddelada ee baarlamaanka marna ma ka soo jeedisay aqalka baarlamaanka in la ururiyo caruurta dariiqyada kuwa agoonta ama kuwa tabaalaysan sidii xukuumadii hore
ha baarlamaankan wuxuu leeyahay guddi la yiraahdo guddiga xuquuqda aadanaha iyo caruurta guddigaasi uu shaqeeyaa waana laga jeediyay baarlamaanka hadda koor laakiin wax ma aragtay wax ka qabtay ama gacan ka geystay baan jirin dawladdeena waad ogtahay in waxyaabo badan oo hadda ma taqaana aanan wada qaban karin baa jira laakiin wax la qaban karana waa jiraan marka way u qorsheysan tahay in wax laga qabto insha Allah ta'ala
Sultan Cabdi Kariim hadiiba ay isku dayayaan waxyaabo qoran waxa laga yabaa waxyaabaha la qoraya marka dambe inay ficil isku rogaan maxaa marka aad ku diidanta hadiiba ay wax isku dayeen in salaadintina la riixdaan
annagu mar walba waxaan saxaynaa dadka wixii la wanaajiyo oo wanaagsan way fiican way wanaagsan laakiin waxa dhalisha leh oo aan la wanaajin ama ma aragtay inaan dadka tusno baan xaq u leenahay ilaa iyo haddu waxaan qabanaynaa maana wax dadka dhalinyarada wax u qabtay ma hayno waxaan ku boorinaynaa dawladda iyo nin walba oo wax ka tari kara dadka dhalinyarada oo agoonta leh oo ku dirbi chief kale kuwa xabada sita leh kuwa maareeyta qaadku meesha ku cunaya leh inay la isku taxalluujiyo sidii dadkaas wax loogu qaban lahaa horumar uu loo gaarsiin lahaa haddii intaas la isku dayo in la gaarsiiyo Soomaaliya wax badan baa u qabsoomaya
aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan Bishaar Ugaash Ibrahim Ugaash Ali oo ka mid ah xildhibaanada guddiga gaarka ee isbeddelka dhalinyarada baarlamaanka ee Tanjiriya Soomaalida iyo Sultan Cabdi Kariim Sultan Maxamed Maxamuud Degal oo salaadiinta Soomaalida ka mid ah barnaamijka doorka dhalinyarada iyo waxyaabaha lagu hagaajin karo ayayna doodda ku saabsanayd anigoo yaashin sawir dheer ayaa la socodsiinayay intaana mar kale wada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
dooda yasiin ayaa ino soo diyaariyay halka ka dhageysanaysan waa VOA haatana Cabdi Xakiin Shiruuc iyo barnaamijka caafimaadka iyo qoyska
kuna tuu aanu wanaagsan dhammaantiin dhageystayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska cudurka xiiqda ama neeftu waa mid ka mid ah cudurada ku dhaca habdhiska neefsashada ee aadamaha isla markaana muddo dheer qofka weheel kula ahaada noloshiisa ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa ku qiyaasay dunida inay la tacaalayaan cudurkan dad ka badan 2.3 billion oo qof haddaba cudurkan iyo sida uu bulshada u saameeyo waxaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska toddobaadkan ku falanqayn doona dr idris xasan daahir iyo dr mustafa maxamed Sheikh oo labadooduba ka mid ah dhakhaatiirta ka hawlgala magaalada Hargeysa waxaana ku hormaraya Dr. Idris oo ino sharixi doona waxa ay tahay xiiqdu
in xiiqda ama neef qabatowga kolba Soomaalidu waxa uu taqaanto xiiq baa la yidhaha, neef baa la yidhahdaa meelaha qaar neef qabato. Waa xanuun qoto dheer ama chronic waxaa lagu yidhaahdo, kuwaasoo ku dhaca habdhiska neefsashada, taasoo hawada ay noqonayso inay ciriiri ku noqoto gelitaanka sanbabka.
Waa si wanaagsan xiiqdii marka haddaynu saa ku gaxmay. Sidoo kale haddaan Mustafa u dhiibo doctor Mustafa, doctor, maxaa ku keeni karaya ama ku sababi karaya qofka inuu xiiq ku dhacdo ama ay ku timaado?
Xiiqda waxaa ku keeni kara waxyaabo fara badan oo isku tegay, oo ay ka mid tahay deegaanka, ha noqoto waxyaabaha dhaska leh, ha noqoto ku jira hidde-sidaha, haddii masalan waalidku qabi jiray ama waalidku qabo waxyaabo allergia, ha noqoto maqaarka iyo waxyaabaha noocaasa. Waxaa kaloo jira qaarkood oo la xidhiira shaqada qofku ka shaqeeyo oo loo yaqaano occupational asthma.
Markaynu leenahay tusaalaha kale, deegaanka oo kale isaguna saameyn ku leh, waxyaabaha deegaanka ee qofka ku keeni karaya amaba ku kicin karaya maxay yihiin? Waddan tilmaanno
waxaa inta badan ay raahdaan waxyaabaha deegaanka ee qofka, waxna waa wax ku kicin kara, waxna waxay leeyihiin waa wax sababi kara. Oo masalan waxay leeyihiin qofku deegaanka uu ku dhashay ama meesha uu ku dhashay environmentalist ay tahay, ha noqoto waxay leeyihiin meelaha dirtu ku badan tahay ama waxaan boolanka loo yaqaana ay ku badan yihiin, waxyaabaha noocaasa ku badan bay leeyihiin.
Haddaan usoo noqdo doctor Idris, doctor, xiiqdu inta badan bay bulshada dad badan baa inta badan ka cawda ama idhaahdada xiiq waana haysa, dadka qaarkiina maba fahansanaba in xiiqta ay muddo kadib marka dhakhtar tagaana bay sugaadaana lagu yaa neef baa ku haysa ama xiiq baa ku haysa. Muxuu calaamada isu garan karayaa qofku, muxuu isu garan karayaa ama ku xaqiijin karayaan xiiq hayso?
Calaamadaha ugu horreysa qofku isku garan karaya waxaa ka mid ah iyadoo qofku naqas ku qabto ama ciriiri ay ku noqoto habka ugu neefsanayo. Calaamadaha kale uu yeelan karaya waxaa ka mid ah habeenkii oo qufaco qufac qalalan oo kale, ama in yaroo qoyaan oo cad u tufo. Qufacaas inta badan wuxuu qofku qufacayaa saacadaha dambe habeenkii ama salaada hore. Waxyaabaha kale waxaa ka mid ah ciriiri uu ka dareemo laabta ama waxa la yidhaha chest tightness, kuwaasaa ka mid ah. Waxaa ka mid a marka dambe haddii ay sii xumaato waa stages bay martaa, hadday sii xumaato oo kale inuu wadnaha garaaciisu farabato, inuu marka dambe naqas ku dhagaba oo loogu baahdo inuu wax naqas kasoo saaro kale loo u baahdo.
Waxa dhici karaysa tusaale ahaan oo kale in dadka qaarkii ay isu qaldaan oo kale ama ay fahmaan oo kale xasaasiyad baan layihi qofka ku odhanaya, ama in allergic ama waxaan layidhaha xasaasiyad oo kale qofku ku qaldo ama dadka qaar ay leeyihiin, maxay kaga duwantay xasaasiyadaas iyo weliba xiiqda oo kale maxay kula duwayiin?
Waa su-aal aad u muhiimsan cabdihakiim. Xasaasiyadda marka laga hadlayo iyo xiiqda, horta kow waa inaad ogaataa marka xiiqdu laguma tilmaami karo waa hal wax mar keliyata ku dhacay, waa waseen soo sheegnay definition haas kale, waa waqti qoto dheer ku dhacay. Markay soo noqnoqoto ay noqotaa xiin. Waxyaabaha sababa waxaa ka mid ah wuxuu allergic ku yahay qofku ama uu diiday jirkiisu ay ku noqoto. Marka xasaasiyadu waa wax inta qofku uu ku leeyahay allergic, kausna way noqon kartaa, sababna way noqon kartaa. Marka waa qayb ka mid ah sababaha keeni karta in xiiqda, in sida uu Mustafa inoo sheegay, waxbu qofku ku leeyahay xasaasiyad, taasaa sababaysa inay ku kicisso xiiqdi. Marka waxay noqonaysaa xasaasiyadii wixii ku kicinayay xiiqda. Kow, marka waxaa ka mid ah sida Mustafa noo sheegay, waxyaabaha qabowga ama cold weather-ka, hadduu qofku meel haylaana degan yahay. Waxaa ka mid ah dhaska oo kale, qiiqa, uunsiga, fooxa, soomaalidiina aad baa loogu shitaa. Waxyaabahaasoo dhan waxa weeyaan qof xasaasiyad waxa ku kicinaya. Xasaasiyadii markay ku kacdo, xiiqdii bay sababaysaa. Calaamadaheedii kale inuu qofka qufacii iyo neef qabatoogii iyo laabtii oo ciriiri noqotaan, waxyaabaas ay sababaysaan.
Guudahanba dunida waxaa la tilmaamaa in xanuunka xiiqda ay ka cabanayaan amaba hadda ay la tacaalayaan in ka badan 200 milyan oo qof, dadweyne aada u tira badan, waa bulshada aada u badan weeyaan. Dawo ma leedahay doctor Mustafa?
Xiiqda waxaa inta badan aynu ka daweynaynaa qofka calaamadihii, iyo sidoo kale inaynu ka difaacno inaanu ku dhicin cudurkii ama dhibaatadii aanay ku soo noqon. Marka xiiqda marka la daweynayo, waxa qofka la siiyaa laba dawo. Qaar waxa weeye qofku marka xiiqdu ay qabato, qaar ka jaraya ama ka goynaya xiiqdii iyo calaamadihii uu qofku hayay, qaarna waxa weeye qaar ka difaacaya ama ka hortegaya qofkii inay xiiqdu ku dhacdo. Marka xiiqdu siduu inoo soo sheegay Dr. Idris, waa xanuun qofka muddo dheer haya, waana xanuun lala noolaado sida macaanka, dhiigkarka, waana xanuun u baahan qofka bukaa ah iyo waliba ehelkiisu inay si fiican u fahmaan xiiqda ama ay khabiir ku noqdaan xiiqda, siday uga hortegi karaan iyo siday dawooyinkeeda u qaadanayaanba.
Kahortag oo kale maxaa lagaga hortegi karaya?
Kahortaga waxa ugu muhiimsan, waxaa jira waxyaabo ku kiciya ama kiciya inay qofkii qabato xiiqdii. waxa kamid a dadka qaar waxa ku kiciya dhaska, dadka qaar waxa ku kiciya cadarada, dadka qaar waxa ku kiciya dhirta qaarkood, dadka qaar fooxa, dadka qaar qabowga. Marka qofku waxa muhiima marka hore inuu fahmo waxaan ku kicinaya. Marka waxaan ku kicinaya muxuu dad wixii ku kicinayay uu horta marka hore ka fogaado. Qodobka labaadna waxa weeye, haddii masalan caruurta oo kale ama dadka qaar marka ay rabaan inay exercise sameeyaan, dadka qaar waxa jira marka jimicsiga sameynayaan ama kubad ciyaarayaan ay ku kacdo xiiqdu, dadkaasoo kalena inta aanay ciyaarin ama aanay bilaabin jimicsigii ayaa waxay qaadanayaan mid ka mid a dawooyinka loo qaato xiiqda oo ka hortegaysa inay ku dhacaan calaamadihii.
Tusaale ahaan oo kale, haddii qofkii uu dawadii heli waayo ama xiiqdii ku kacdo ama uu daaweyntii heli waayo ama dawadii u qaadanayo uu qaadan waayo ama uu heli waayo, muxuu halis iyo ku dhici karayaa?
Halis wuxuu yahay hadduu inay neefqabato uu sii xumaado, inuu wadnaha garaaciisu darnaado, inuu marka dambe uy noqoto buluugu noqdo afkiisa oo kale ama farihiisa oo kale, ugu dambeyn qofku inuu respiratory failure waxaan la yidhahdo ama inuu habkii neefsashadiisu ay istaagto ama uu dhinto ay khatar u tahay.
Markaynu ka dhamaadna daawooyinkani qaabkan lagu hortagay la daweynayo, dad waxaa jira iyaguna aaminsan laha imika in ay dhirtoo kale isticmaalaan ama tusaale ahaan oo kale dadka qaar xabaasuud bay isticmaalaan, qaar waxa laga yaaba inay abufaasi isticmaalaan, qaar biyo isku diiriyaan, qaar dhabarka kor tiiriya, dadba inay waxba isticmaalaan ba laga yaaba. Marka laga yimaado qaabkan daaweyntan casriga ah ee daawooyinka ah, iyada ka wanataa dhaqameedka ama qaabka aan kiniinada ahayn aan isticmaalay, doctor Mustafa?
Horta inta badan wax ilaa imika scientifically la cadeeyey oo ay dawooyinkaasi inta badan faa'iida ay u leeyihiin sambabada ma jiro. Problemku waxa weeye, sambabadii baa isku soo ururay. Dawooyinkan aanu isticmaalaynaana inta badan waxay kala saarayaan, sambabadii isku soo ururay bay kala saarayaan si qofkii uu maxaa la dhahday ugu daweysmo. Marka inta badan ama dhabartiirsi ama xabaasuud la cunaa wax badan kama tarayso ama waxba kama qabanayso cudurkii ama jiradii qofka hayay, balse qaarkood waabay uga sii daraan sida dadka qaar wax isku uumiya oo laga yaabay inay ku kixisaba xiiqdii.
Guud ahaan ba dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenii caafimaadkii qoyska toddobaadkan. Taliyintiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shurwaac oo barnaamijkaasi caafimaadkii qoyska hargeysa nooga soo diray. halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington. waxaanu ku saqaynaa gabagabadii barnaamijkeena fiidnimo. saare cilloon ka codsada wararkii caalamka, kuwoodii ugu door koroona midii laba saara.
mahadsaned maxamed. sarkaal sare oo ururka alqaacida u qaabilsanaa dhinaca howlgallada ayaa lagu dilay weerar dhinaca cirka oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maraykanka. wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka ayaa sheegtay in dilkani uu bilowgii bishii julaay aynu ku dhex jirno uu ka dhacay magaalada sarmaada ee dalka suuriya. sarkaalkan ayaa la sheegay magaciisu inuu ahaa muxsin al fadli, waxaana ahay baabuurta uu ku socdaalayay 8-dii bishan ay duqeeyeen diyaaradahaasi dagaalka ee dalka maraykanka. alfadxi waxa uu madax ka ahaa koox ka howlgasha oo lagu magacaabo Kharzan oo ka tirsan ururka Alqaacida. Kabtan Jeff Davis oo ah afayeenka wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ayaa 3-dii shalayto sheegay in kooxdani ay qaabilsaneyd weerarka dibadda ee loo geysto amaba loo geysto Maraykanka iyo xulafadiisa. waxaana uu sarkaalkaasi intaasi ku daray in Mr. Al-Fadhi uu ahaa nin sare amaba fadli uu ahaa nin sare oo ka howlgala islamarkaana fududeeya howlgallada lagu bartilmaameedsanayo.
aad baad u mahadsantahay Zahra. intaasina dhegeystayaal, waxaanu kusoo gebagabaynaa idaacaddayadii fiidnimo. inta haddii la idhahdo lixdii barka beri aroortii aynu kulmi doono, oo anigoo ah maxamed cabdi, saahra cidla nuur iyo dhammaan baxda v o a oo idinla sidaas iyo caweysin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.